7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Oricare ar fi finalul exercițiului de mobilizare a susținătorilor metodei uninominale de formare a Parlamentului, declanșat de liderul Partidului Democrat, mobilizare ce induce activizarea simetrică a adversarilor, deja putem spune că prospecțiunile politice sunt tot mai scumpe și tot mai imprevizibile. Cu zăhărelul nu mai merge, poate doar cu zăhăroiul, dar și acela are proprietatea de a se topi atunci când e scos la vedere. Așadar, discutăm astăzi despre votul uninominal, baghetă salvatoare pentru unii și molimână praznică pentru alții. Astfel stând lucrurile, doar formulăm întrebări, multe întrebări. Întrebăm, nu dăm cu parul. Vă mai amintiți de principii și valori? Țineți minte cum a ajuns să fie ironizat acest refren din discursurile politicienilor. Acum există alt refren, uninominal. Corneliu Ciurea, care este în studio, o să ne expună mai academic ce înseamnă, de fapt, cum se numește. Dar eu vreau să discut astăzi despre rațiunile pentru care a apărut în general această idee și este oare de recuperat instituția parlamentară, cea care funcționează așa cum funcționează. Ori cei care spun că vrem schimbarea metodei, pornesc de la o axiomă, că toată lumea vrea schimbarea, că toată lumea să obțină ceva mai bun decât este, sau unii dimpotrivă spun că e de fapt un drop de sare, că numai decât să o mare copilul și așa mai departe. Totuși vreau să rămânem în discuții prealabile despre motivele și rațiunile de care s-au ghidat autorii și adversarii acestei idei. Și cum vă spuneam, Corneliu Ciurea este la noi din nou în studio, care în apariția trecută a spus foarte clar că sprijină această idee, și Nicolae Negru, care în aparițiile sale publice a fost probabil mai curând un arbitru deasupra bătăliilor. Mai întâi vreau să vă întreb pe dumneavoastră, domnul Ciurea, cel care sprijiniți schimbarea metodei de alegere a deputaților, dacă într-adevăr nu se mai poate remedia Parlamentul, metoda de formarea Parlamentului așa cum este până acum, pentru că se spune că anonimii se ascund acolo și iau bani degeaba, pentru că se cumpără locurile și mai multe argumente. Dar argumentul principal era pentru că așa vrea Plahatniuc și dacă Plahatniuc vrea, asta se întâmplă. Asta a spus-o chiar dânsul.
Bun, nu neapărat se întâmplă. Am văzut că alegerile prezidențiale au demonstrat că PD-ul nu este atotputernic. Eu cred că Parlamentul poate să existe și în formula actuală, cu actualul sistem electoral, să existe, să funcționeze mai mult sau mai puțin acceptabil. Ideea cu modificarea sistemului electoral are în vedere totuși o mișcare înainte, o încercare de asanare, de ameliorare, chiar de progres. O testare a noului sistem, pe care noi l-am folosit de altfel anterior, în aceste condiții și poate, eventual, acest nou sistem va apropia clasa politică de cetățeni în condițiile în care există o asemenea solicitare, există un deficit de încredere în clasa politică și politicienii trebuie să acționeze.
Păi aici era întrebarea dumneavoastră, spuneți așa, că poate, dar este oare scump sau ieftin luxul ăsta de a încerca, în condițiile în care totuși se poate remedia, probabil, și porneți la premiza că în premieră partidele o să ia bani pentru activitatea lor. Poate banii ăștia o să ajute partidele să se purifice, să fie într-adevăr morale și să înainteze candidați care nu o să doarmă în Parlament. Dacă nu, cumva ceasul ăsta se poate repara în loc să-l aruncăm, să aducem în discuție altul.
Poate, se poate, dar totuși politicienii se află acum într-o cursă contra cronometru. Ei trebuie să acționeze și să întreprindă ceva. Ei nu pot să-și îngăduie luxul pe care vi-l puteți îngădui dumneavoastră. Să vă gândiți la drobul de sare. Va pica sau nu va pica? Se va strica mașinăria parlamentară sau nu se va strica? PD-ul are câteva probleme fundamentale. În primul rând, cea politico-electorală. Nu este partidul dominant din punct de vedere electoral, deși politic este cel mai puternic. În al doilea rând, imaginea domnului Plahotniuc, care nu este excelentă. Și în aceste condiții, el trebuie să întreprindă anumite acțiuni. Și a treia mare problemă a PD-ului e că este blocat din toate părțile. În aceste condiții vine soluția. Venim cu o idee populară, acceptată de populație, o idee care place și este dorită, și noi, PD-ul, ne asociem cu această idee și o promovăm. În condițiile în care ceilalți o blochează, ei, cei buni, chipurile, în ghilimele, se asociază cu o idee proastă. Și iată, asta este motivul, rațiunea pentru care PD-ul a început să acționeze în vederea modificării sistemului electoral. Vedem că deocamdată lucrurile se desfășoară potrivit scenariului PD-ului. Cei buni, în ghilimele, se asociază cu o idee rea, cei răi, în ghilimele, PD-ul se asociază cu o idee bună și o promovează. Și intriga politică capătă proporții, rolurile se schimbă pe scena politică și PD-ul capătă puteri, capătă un sens, o traiectorie a PD-ului a căpătat un sens.
Acum când dumneavoastră a spus noi PD-ul, atenție, acolo erau ghilimele, Cornel Ciurea nu este PD-ul, nu întruchipează PD-ul, dânsul sprijină ideea PD-ul, dar sunt obligat să vă întreb dacă nu cumva PD-ul, care dumneavoastră indirect îl încurajați, îl sprijiniți, nu cumva a încălicat o idee care ab initio este bună, dar a încălicat-o de o manieră, să zic așa, propagandistică mai mult. Vreți cumva să fie morcovul dulce? Și lumea spune, da, sigur că vrem. Dar nu ajungi la discuții, dar ce faci ca morcovul să nu fie amar? Cum îl crești? Cum îl aduci la condiția ca să fie dulce? Ori campania asta de informare, care am urmărit-o cu toții, cum se desfășoară votul tău, nu e campanie de discuții, dar e de informare. Sigur că nici nu poți să pretinzi în stradă o chestiune de asta. Pare că se caută doar susținători pentru o axiomă.
Sunt câteva întrebări. Particip și eu la această campanie, promovez ideea unui nominalului în raioane. Este și discuție. Bun, dumneavoastră vedeți partea așa vizibilă a icebergului, ceea ce se vede la...
Reporterecească televizată.
Da, acolo discuții sunt mai puține, dar nu trebuie să vă deranjeze, pentru că și Europa Liberă a promovat, a avut asemenea campanie. Uniunea Europeană își promovează imaginea prin intermediul clipurilor, dar este și partea de discuție. Eu particip la aceste discuții. Ieri am fost la Ungheni și la Nisporeni, am discutat cu oamenii, cu liderii din regiune. Deci este și partea de discuții. Este adevărat că aceste discuții au loc cu o parte a societății, pentru că cealaltă parte deocamdată respinge categoric și este dificil să intre cu ei în dezbatere, dar încerc acest lucru, cel puțin. Acum, în ceea ce vrește sinceritatea PD-ului, nu mă pot pronunța asupra acestui lucru, societatea civilă ar dori ca partidul să se gândească mereu doar la oameni. Eu admit și dumneavoastră admiteți că este și un aspect egoist. Partidul Democrației gândește la propriul rezultat în alegeri, probabil vede anumite avantaje, dar în aceste condiții eu consider că este important un singur lucru, ca interesul egoist, îngust al partidului să coincidă cu un interes mai general.
Exact, și iarăși nu sunt eu avocatul partidului, dar dacă nu va atinge strunile sensibile și sincere ale susținătorilor, dimpotrivă va fi bumerang. Dar iată, dumneavoastră aveți în față o parte a societății care are o atitudine critică. Nu este adversar al acestei idei.
Domnul Negru a și criticat societatea civilă.
Nu, dânsul este exact omul și de asta l-am prezentat în preambul mai curând liber arbitru. Domnul Negru, ce vedeți dumneavoastră vicios în modul în care s-a lansat discuția? Pe mine, de exemplu, mă pune în gardă că din start există un fel de paravan, că 90% de oameni vor asta, dar ei habar nu au de ce vor sau cel puțin nu știu ce capcane presupune asta, dacă nu cumva dăm vrabia de pe gard pe ocioară și mai rea. Astea erau impresiile mele. S-ar putea ca Partidul Democrat, oamenii ca Ciurea, să mă convingă că n-am dreptate. Dumneavoastră, ce rezerve aveți în faza asta de lansarea discuțiilor sau informării?
Însăși faptul lansării sau însăși intenția acestei modificări, acestei schimbări, mi-mi trezește anumite semne de întrebare. Eu nu consider că e o prioritate, iată, această schimbare a sistemului electoral. Există state cu sisteme electorale similare cu ale noastre sau puțin modificate și există state cu sisteme electorale pe care vrea acum Partidul Democrat să-l adopte.
Dar la asta partidul spune că s-a bâhlit Parlamentul în așa măsură că nu se mai poate.
Un moment. Până la urmă, succesul democrației nu depinde de sistem electoral. Sistemul electoral este o formă. Și am mai spus această metaforă. E cum am schimbat toarta unui găleț care curge. Deci în loc să astupăm gaură, noi schimbăm toarta că o să ducem mai bine. Da? E nevoie de, să zicem așa, o reformare, o restructurare sau poate niște sânge proaspăt în Parlament. Dar lucrul ăsta îl putem obține și în cadrul acestui sistem pe care îl avem acum. Facem sistem proporțional cu liste deschise și jumătate de Europa, de fapt majoritatea statelor din Uniunea Europeană și din Europa folosesc, iată, sistemul proporțional. Într-o formă sau alta, doar câteva state folosesc sistemul pe care l-a propus acum Partidul Democrat, mai ales această chestiune cu vot majoritar relativ, adică cine ia mai mult, indiferent cât, poate să iei două voturi, a glumit un expert, poți să devii deputat cu două voturi dacă concurenții tăi o să ia câte un vot, sau chiar cu un vot poți să devii deputat dacă ceilalți s-au obținut un vot și tragi la sorți, așa cum se presupune, și ai învins.
Adică pe urmă, reprezentativitatea o să fie și mai șubredă.
Reprezentativitatea o să fie foarte mică, fiindcă vă dați seama, dacă cineva intră cu 9% procente devine deputat, celelalte voturi s-au pierdut. Celelalte voturi deja nu mai contează.
Dar răspunsul tradițional este n-ați venit, n-ați votat, e treaba voastră.
E evident, dar noi vorbim teoretic despre reprezentativitatea Parlamentului într-un sistem și în altul. În sistemul proporțional, reprezentativitatea este mai adecvată realității decât în sistemul majoritar. Pe urmă, hai să vorbim și despre alte aspecte. Femeile, de exemplu, în sistemul ăsta propus de PD, nu o să îmbunătățim clasa politică. Am mai văzut, de pildă, ce s-a întâmplat în România. O să vină oameni cu saci, cu bani, o să vină vedete, o să vină tot felul de personaje care poate o să vrea să scape de justiție. Nu știu dacă...
S-a adus exemplul Becale, de altfel.
Iată, exemplul lui Becale. Pe urmă, mai este un aspect. Desigur că într-o societate rurală, agricolă, prinde chestia asta, că o să-ți cunoști deputatul. Dar hai să-i întrebăm pe oameni. Dar președintele raionului îl cunosc? Dar pe consilierii raionali îi cunosc? Poate ar fi cazul să mutăm cumva accentele, să nu vedem deputatul ca o persoană care, să zicem, este un fel de anex a autorităților publice locale, un agent de influență, un fel de furnizor, le rezolvă problemele pe la Ministerul Finanțelor. Poate un deputat să nu fie capabil să facă lucrul ăsta, de pildă să construiască o punte într-un sat undeva, dar poate el are viziuni, fiindcă Parlamentul este totuși o instituție strategică, ea nu se ocupă numai de chestiuni curente.
Exact de asta mă tem eu, că se acreditează ideea baghetei magice care s-o deie deputatului anume, ori totuși deputații adunați în Parlament trebuie să meargă pe proiecte naționale. Și rândul trecut vorbeam, așteptările astea acreditate în mod deliberat, la un moment dat s-ar putea volatiliza, pentru că ajunși acolo, cum a spus și dumneavoastră, să întrunesc sub umbrelele partinici totuși, pentru că va fi format Parlamentul în principal pe axe partinici și pe proiecte naționale. Vreți, nu vreți, nu se va discuta puntea din Țânțăreni, dar se va discuta orientarea politică, de exemplu.
Eu aș accepta ceea ce spune și domnul Negru și dumneavoastră ca o rezervă, ca o reținere, pentru că vorbim despre un sistem care încă nu funcționează la noi, poate urmează să fie introdus și există anumite temeri și, desigur, și anumite critici față de acest sistem. Nu accept însă o asemenea abordare ca vorbitor de pe pozițiile sistemului proporțional. deja noi ne-am lămurit cu sistemul proporțional. S-a compromis destul de mult și a existat foarte multe critici. Vorbiți de parcă ambele sisteme sunt pe picior de egalitate. Nu! Vorbiți despre deputații care trebuie să gândească la interese naționale, de parcă noi nu știm cum sunt deputații în sistemul proporțional. Dar noi îi vedem zilnic. Ei nu se gândesc de cele mai multe ori la interesul național. Ei, în general, nu prea, cu excepția câtorva, nu vin cu proiecte de legi și își creează o vacanță pe o perioadă de 4 ani. Și aceste critici deja au fost formulate, ele sunt critici inspirate de realitate și oamenii chiar în teritoriu, mai puțin poate aici la Chișinău, dar în teritoriu sunt categoric împotriva listelor, pentru că despre acest lucru s-a vorbit ani de zile.
Domnul Ciurea, dar nu cumva liderii acestor partide trebuie mai întâi de tate spocăiască, exact pentru că există aceste realități. Nu cumva Marian Lupu, care ani buni a fost cel mai bun, a ajuns în situația asta cu partidul lui și cu Parlamentul?
Domnul Potnaru, eu o iau ca o glumă. Aș fi de acord ca ei să se pocăiască în sensul să meargă la biserică și să se pocăiască. Dacă însă dumneavoastră aveți în vedere să se pocăiască ceea ce are vedere Maia Sandu sau Andrei Năstase, să-și depună mandatele să plece din țară și la pușcărie, atunci asta este o iluzie.
Nu, domnul Ciure, am vedere în discuție. Ei să spună cu gura lor, da? Fraților, ce am construit, ce am brodat noi până acum, s-a dovedit a fi nu tocmai eficient.
Am impresia că s-a spus asta. Poate nu s-a spus așa cum ați dorit dumneavoastră, pentru că în momentul în care recunoști acest lucru, următorul pas este să pleci. Ori nu s-a făcut cel de-al doilea pas. Dar vorbim despre politicieni care se află într-o confruntare politică. Ei nu o să plece, așa după cum cere opoziția. Trebuie să înțelegem că și opoziția este împotriva sistemului uninominal, nu pentru că îi displace neapărat, ci pentru că ei se află într-o confruntare cu un partid detestat de ei pe care ei vor să-l înlocuiască.
Acum cu plecatul, iarăși, nu, vă rog să nu mă bănuiți pe mine de anarhism.
Nu. Eu vă înțeleg. Dumneavoastră ați văzut filmul Păcăiania și judecați din prisma asta, dar vă asigur că Maia Sandu și Andrei Năstase nu cred că l-au văzut, sau dacă l-au văzut, nu au înțeles.
Eu nu neapărat polemizez nici cu Maia Sandu, nici cu Plahotniuc. Eu, în discursul inițial, am văzut, de exemplu, următoarea metaforă. Partidul Democrat, într-adevăr, s-a apucat să piloteze un avion și pur și simplu nu poate să abandoneze poziția de pilot. Pentru că vrei, nu vrei, toți ceilalți sunt pasageri, trebuie să ajungă cel puțin la proxima stație de alimentare, să-și pună cherosen pentru ca să meargă mai departe, dar în sensul ăsta, totuși, pentru ca să aibă încredere pasagerii în acest pilot, discuția sau premizele pentru discuții trebuie să fie cu cărțile pe față.
De acord, dar în ultimul timp piloții se baricadează, închid ușa și se izolează de pasageri.
Pentru că mai sunt și teroriști în avion. Totuși, să mai vedem două lucruri care deja se profilează, cel puțin două. Asta e Transnistria și diaspora. Din discuții de culoar am văzut că diaspora nu este deocamdată foarte lămurită cum va identifica oamenii care s-o reprezinte și cum în general pot juncționa între ele diferite segmente ca rușii împreună cu italienii convențional vorbind să se pună de acord să accepte 3-4 deputați. Domnul Ciurea.
Este adevărat că aceste aspecte introduse de diasporă și pentru teritoriul transnistrian sunt destul de complicate, neînțeles încă chiar pentru noi experții care vorbim despre acest lucru. Deja am început să vorbim despre asta cu populația. Nu prea este clar cum vor fi create, de exemplu, circumscripțiile în diasporă, ori ei se supun acelorași reguli. Potrivit proiectului actual, trebuie să fie probabil aproximativ 30.000 de cetățeni cu drept de vot în diasporă și candidații să colecteze cel puțin 1.000 de semnături. În cazul regiunii transnistrene avem o problemă interesantă ce ține de componența Parlamentului. Probabil nu vor exista 101 de mandate, ci mai puține, pentru că teritoriul transnistrian va fi divizat în circumscripții și deputații din partea Transnistriei nu vor fi prezenți în Parlament. Și
aici da, asta a spus Candu. 5-6 locuri libere.
Bănuiesc că domnul Candu n-a spus un alt lucru, că oricum majoritatea rămâne aceeași, 51 de deputați. Și asta înseamnă că problema formării majorității în Parlament va fi ceva mai complicată. Pe de altă parte, este elegantă această soluție, din punctul meu de vedere, de a rezolva problema teritoriului transnistrian, pentru că, simbolic, Transnistria există în Parlamentul Republicii Moldova, deși ea există cumva și în situația actuală.
Dar asta e frumos pentru cine? Pentru transnistrieni? Pentru
este,
străini?
Da, o invitație. Este o invitație permanentă făcută Transnistriei. Uitați-vă, locurile vă așteaptă, veniți și le ocupați.
Krasnoselski, sigur că nu se lasă impresionat de asta, dar populația care barem îndrăznește să ajungă aici cu mașina, care iau niște pașapoarte, oare i-ar interesa așa ceva, domnul Negru? Cum credeți?
În privința Transnistriei se face o greșeală. Acum Transnistria se află în spațiul electoral al Republicii Moldova. Există o singură circumscripție și chiar dacă puțin cât sunt transnistrienii care trec și votează, oricum, formal, ei îi sunt reprezentați,
adică
din Parlamentul...
Adică simbolistica funcționează.
Aici nu e simbolistică, ei chiar real votează.
Ei sunt reprezentați de actualul Parlament. Dacă se întâmplă ceea ce planifică Partidul Democrat, atunci sunt eliminați din spațiul electoral. Până la viitoarea rezolvare a situației, dacă va fi această rezolvare. Și mai este un aspect aici. Legislația noastră nu permite existența unor partide etnice. Un asemenea partid, volens nolens, se formează în autonomia găgăuză. Ea o să fie împărțită în circumscripții și o să vină un grup de deputați care, în anumite situații, pot să recurg, să zicem, la această tribună parlamentară în interese separatiste sau chiar în interesul Moscovei.
Dar administrația de acolo a declarat clar că în timp ce tot vaporul se mișcă sau avionul se mișcă spre Bruxelles, ei cred că vâslesc în dărăt.
Eu am zis că se poate întâmpla. Există un asemenea pericol și cred că acest pericol trebuie privit cu seriozitate.
Noi
avem clătinări de barcă până acum. Am avut și putem să avem
o ipoteză fantezistă care am auzit-o eu de la câțiva experți, că transnistrenii sau unii mai isteți din transnistreni ar putea bine mersi să profite de vehiculul ăsta pe care îl dă Partidul Democrat ca să spună, voi vreți ca noi să venim în Parlament? Ok, venim. Ca să facem exact ce spuneți dumneavoastră, împreună eventual cu găgăuzii, împreună cu socialiștii, să rupă scheletonul eurointegrării definitiv.
Se întâmplă prin acest sistem o federalizare de facto a Republicii Moldova, dacă se merge pe linia despre care s-a vorbit.
Eu personal nu cred că va avea loc o asemenea federalizare. Este un preț mult prea mare pe care Krasnoselski și regimul de la Tiraspol trebuie să-l plătească pentru ca să poată să blocheze cursul nostru pro-european. Ei vor trebui să renunțe în principiu la propria așa numită suveranitate prin a accepta desfășurarea alegerilor pe malul stâng al Nistrului.
Dar dacă câștigul păpușarilor de la Kremlin, așa se numesc ei între ghilimele, este mai mare în eventual, și ea spune, Krasnoselski, stai-ți băiața, pentru că noi avem ideea strategică, prin Parlament, să obținem de fapt schimbarea cursului, adică să fortificăm Partida Socialistă și împreună cu...
Domn Botnaru, dar noi acum ne integrăm în Uniunea Europeană? Eu vă răspund așa, în nume propriu, eu cred că acest preț noi suntem gata să-l plătim. Să reintegrăm țara, iar integrarea noastră europeană să mai aștepte. Ei oricum așteaptă.
Interesant. Partida asta socialistă va vrea imediat integrarea în asociația...
Păi dumneavoastră ce doriți? Integrarea europeană sau reintegrarea țării? Fiecare trebuie pentru el să decide. Pentru mine, la momentul dat, mai importantă este reintegrarea țării. Fără reintegrarea țării, noi nu avem nicio șansă cu integrarea europeană. De asta noi trebuie să înțelegem foarte bine prioritățile. La început rezolvăm cu conflictul transnistrian, după asta ne înțelegem ce facem și ne mișcăm acolo unde am decis să mergem. Povestea asta a domnului Leancă, că la început integrare, ne integrăm în Uniunea Europeană și pe urmă ei vor veni, nu mai funcționează. E o poveste
de adormit. Dar de ce nu funcționează?
Pentru că europenii, uitați-vă ce se întâmplă în Uniunea Europeană, uitați-vă ce spun europenii despre șansele noastre.
Dar uitați-vă ce se întâmplă în Rusia. Dumneata, crezi că dacă se întâmplă această federalizare, o să mai ai șansă să te integrezi în Europa?
Eu spun că...
Mai ai șansă pe urmă să revii la democrație?
Dumneata a spus federalizarea. Eu vorbesc despre reintegrare. Eu spun că dacă ne reintegrăm, Asta este obiectivul suprem al statului nostru. Cum se va reintegra? Dumneavoastră deja știți și modelul reintegrării, eu încă nu-l cunosc.
Bine, bine,
dar... Și-ați pornit, domnul Botnar a pornit.
Eu credeam că
de totuși... De la sistemul electoral, ceea ce nu mi se pare corect.
Eu totuși credeam că valoarea noastră supremă este democrația. Să construim un stat de drept în care să existe supremația legii, în care să fie respectate drepturile omului, libertatea presii, dar dumneata văd că tânjești după...
Eu vreau după suveranitate tânjești și după stabilitate și după existența unui stat normal.
Păi care îți place stabilitatea din Rusia? Asta vrei?
Da, eu da? Nu, dumneavoastră îmi propuneți această alternativă. Eu vorbesc
despre... Dar care alternativă alta? Fiindcă Rusia nu o să dea Transnistria. Rusia nu o să vrea să dea Transnistria doar așa că cineva are ochi frumoși.
Dar dumneavoastră nu
sunteți... Ea o să facă ceva în interesul ei.
Noi nu suntem Statele Unite. Noi va trebui să negociem, sigur. Cu asta sunt de acord.
Cert este că exemplul pe care îl oferă acum spațiul răsăritean nu este de jânduit. Iată ultimele exemple din Belarus, unde oamenii erau scoși din transportul public de către oameni în civil, băgați în mașini fără niciun fel de plăcuțe. Asta chiar îi culmea,
adică
au mâini libere. Și acum... Când se propune acest vehicul pentru transnistreni, trebuie să avem și în vedere asta. Dacă se poate un stat reintegrat să fie și democratic și în care să se lupte cu corupția.
Eu cred că trebuie să întrebăm oamenii, ar vrea ei o asemenea reintegrare în care să piardă anumite libertăți, să nu mai poată circula, de exemplu, în Europa, să nu mai poată fi ales...
Inclusiv, trebuie să întrebăm și oamenii.
Și multe alte lucruri. Mie mi se pare că ar fi un preț prea mare de plătit dacă noi, de dragul Transnistriei, am renunțat la ceea ce...
Da, dar noi vorbim de sistem electoral acum și aș vrea să vă atenționez. Iarăși, accept ceea ce spuneți dumneavoastră ca o rezervă. Există aceste pericole, nu neg. Dar noi inflăm aceste lucruri de la o fantezie despre care ați vorbit dumneavoastră, un gând care i-a trecut, poate accidental, prin mintea câtorva intelectuali. Noi am creat o gogoriță și acum speriem oamenii că sistemul uninominal va conduce la federalizarea țării. Ceea ce este total fals. Noi nu putem să demonstrăm acest
lucru. Nu, la federalizarea de facto conduce.
Păi cum conduce dacă probabil transnistrenii nu vor accepta această formulă?
Dacă probabil nu vor accepta,
păi, și
dar există și probabilitatea că vor accepta. Da, așa cum a zis domnul Botnaru, noi nu știm care sunt planurile Moscovei. S-ar putea.
Faptul că vom avea deputați din Transnistria care reprezintă partea stângă a Nistrului în Parlamentul Republicii Moldova, eu îl cataloghez drept un lucru pozitiv, 5-6 deputați. Nu cred că vor fi în stare să răstoarne raportul de forțe în politica moldovenească. Iar opoziția, poate și unii intelectuali care suntem de federalizare, transformă acest lucru într-o gogoriță.
Dar actualul sistem, dacă îl modificăm puțin, noi rezolvăm, cel puțin teoretic, și problema diasporei. Și apropo, unii partide au avut reprezentanți din afara, eu nu zic diaspora, din afara Republicii Moldova, cetățeni care lucrează în Europa și nu cred că numai Partidul Liberal, au fost și alte partide. În felul ăsta pot fi inclus și cetățeni de dincolo de Nistru, în felul ăsta au fost inclus și în Partidul Democrat, sunt cetățeni din autonomia.
În momentul ăsta se poate să se schimbe radical ideea și să se opteze pentru un sistem mix sau un sistem cehesc sau unde o fi în Estonia, ca oamenii să voteze pentru acei candidați pe care îi știu pe listele partidului.
Domnul Botnaru, sistemul mix, dacă va exista, va fi un compromis politic între formațiunile politice, între partide și societatea civilă. Eu nu promovez sistemul mix și el pe mine ca atare nu mă interesează pentru că eu nu mă ocup acum de politică pură. Eu am un proiect, sistemul electoral majoritar în circumscripție uninominale, el este cumva solicitat de populație, eu îi văd avantajele și eu îl promovez împreună cu echipa, împreună cu Partidul Democrat, pentru că în acest caz interesele noastre coincid.
Pardon, dar iarăși, când dumneavoastră îl promovați, aveți în vedere că cei care îl sprijină sunt conștienți de pericole, de avantaje? El are suficientă competență, publicul care sprijină ideea?
Noi discutăm pe sistemul uninominal. Sistemul mixt, cum să spun, este compromisul. El oricum va fi preferabil sistemului de reprezentare proporțională care există acum. În mod normal, eu îl voi sprijini în varianta 50-50, pentru că există multe alte modalități. Eu sunt în favoarea sistemului electoral mixt, eu însă nu-l promovez. Sistemul mixt va fi, după cum am spus, rodul unui compromis politic atunci când PD-ul, socialiștii, liberalii, poate platformiștii și Maia Sandu vor încerca să identifice niște avantaje pentru ei și vor face concesii pentru a instaura un sistem care să-i aranjeze pe toți. Oricum, sistemul mixt este preferabil reprezentării proporționale. Este mai bun în varianta 50-50. Este o variantă intermediară. Dar eu cred că sistemul uninominal ar fi mai bun. Și ideea sistemului uninominal, care va aduce lideri din teritoriu, tocmai oamenii cu care eu discut, mi se pare preferabilă ideea proporțională.
Am înțeles. Eu vreau să înțelegeți toată lumea de ce pornesc discuțiile astea, pentru convingerea mea este că oamenii cărora li se adresează politicienii cu inovații politice trebuie să fie conștienți de ceea ce fac reprezentanții lor acum în Parlament, pentru că atunci când sunt îndemnați să voteze la nivelul unui sat, ce e mai bine, să pună acoperiș la școală sau să repare un pod, construiască cu pod. Oamenii văd asta real și analizează și unii renunță la pod în favoarea acoperișului sau invers, se conformează. În cazul dat, mie mi se pare că tot așa foarte pragmatic, partidul care propune discuția asta trebuie să nu scoată în față numai decât adeziunea asta extraordinară pentru ideea uninominală în general, dar să pună plusurile și minusurile în față, să discutăm pe bune.
Dar mai fi de vorbit și despre revocarea deputatului,
care
este de fapt o omeală falsă. Nu o să fie așa ceva. Revocarea nu există nicăieri în Europa, absolut, și e contrară și Constituției.
Domnul Negru, deja s-a înjumătățit termenul, da? Cum spune acum propunerea? În primul an nu se poate și în ultimul an nu se poate. Deci, de fapt, din patru rămân deja doi ani.
Dacă îmi permiteți să dau o explicație aici, eu admit că este o propunere complicată și din punct de vedere juridic și aici probabil Curtea Constituțională va trebui să se expună, însă eu o sprijin în totalitate și cred că ea are șanse. În primul rând, de ce s-a înjumătățit, cum ați spus dumneavoastră? S-a dorit crearea unor criterii de excepționalitate pentru revocarea mandatului, pentru ca revocarea mandatului să fie echivalată cu ridicarea mandatului, care există în Constituție și care este o prevedere constituțională. Dar pentru asta trebuiau create condiții ca ridicarea mandatului prin referendum local să nu să se producă atunci când cuiva îi abate, ci în condiții extrem de dure, practic imposibile. Și aceste condiții, aproape imposibile, au fost create. Deci revocarea mandatului se poate prin referendum, se poate produce doar după un an după preluarea mandatului, cu un an înainte de pierderea mandatului și trebuie o treime din alegătorii înscriși pe listă să semneze o petiție. Dacă circumscripția e 30.000, înseamnă că 10.000 de alegători trebuie să semneze o petiție. Și rezultatul este valabil doar dacă votează pentru asta mai mulți decât cei care l-au votat.
Am înțeles.
Asta este aproape imposibil.
Dar deci inițial în informare oamenilor le spune oricând îl retrageți, adunăm niște semnături.
Dar asta voi este nu problem. Spuneți că e imposibil. Și pe urmă e posibil și hărțuirea.
Dați-mi voie să explic.
E posibil hărțuirea deputatului.
Asta este posibil. Totuși, am văzut că există referendumul de demitere a primarilor. Chiar dacă, dar asta se întâmplă foarte rar. În Constituție, la noi, este permisă demiterea primarilor. Câte referendumuri de demitere a primarilor am avut? Foarte puține. Și chiar dacă ele se întâmplă, de obicei primarii câștigă.
Domnul Ciure, eu iar și la asta mă refer, la sinceritate. Când oamenilor le spui că o să-l retrageți, nu, eu cred că atunci când le spui oamenilor, uitându-te în ochii lor și le spui, fraților, voi să-l puteți retrage, dar pentru asta, într-adevăr, trebuie să fiți atât de uniți încât să puteți aduna semnături,
încât
să respectați regulile foarte dure prin care să treceți. Așa. Nu așa că v-a abătut. Iată, uitați-vă cum se joacă de-a pisica cu șoarecele.
Primarul
Chirtoacă, da? Deci, ba e retras, ba nu e retras, are acoperire. Deci, ori da, ori ba.
Dar se poate întâmpla exact ceea ce se întâmplă cu primarul Chirtoacă. Acum noi putem să suspectăm că un al doilea referendum este convocat pentru a exercita, într-un fel, presiunea asupra PL-ului. Putem gândi în felul ăsta. Așa se poate întâmpla și în raioane, da, în aceste circumscripții. Un deputat ar putea fi hărțuit dacă a votat o lege care nu este pe placul cetățenilor. Deci el poate fi persecutat sau hărțuit din cauza activității sale din Parlament, ceea ce este conform Constituției.
Dar și mai dificil, după mine, este să demonstrezi că omul care a votat pe placul tuturor, în general, este sau nu este eficient. Criteriile de eficiență sunt atât de dificile de stabilit, mai ales pentru niște oameni care trebuie să adune semnături.
Domnul Tanu, că e adevărat, ele acolo practic nu există, dar însuși faptul că trebuie să acumulezi 30% din semnături din alegătorii înscriși pe listă, asta, dacă 30%, 10.000 vor semna o petiție, asta înseamnă clar că deputatul a încălcat anumite principii și lumea nu-l dorește.
Dar porniți deci, pe o pistă falsă oamenii. De exemplu, spuneți că dacă deputatul încalcă anumite criterii morale, etice, iarăși, cine o să fie cel care o să măsoare
acei 30% etica? Și apoi referendum.
Și apropo, deputatul merge în Curtea Constituțională și spune, domnule, lor le pare că eu am șoierat în biserică, dar eu n-am șoierat.
Dar comisia de la Veneția nu consideră că
asta nu este o sancțiune penală. Asta nu este o sancțiune penală. Asta este o sancțiune pe care o dă poporul în marea majoritate deputatul care nu le mai convine. Deci nu confundați sancțiunea penală, asta este un vot de neîncredere.
Dar cei 10.000 s-ar putea să greșească? Sau chiar 30.000?
S-ar putea. Sigur că da, dar
atunci cum îl păziți?
Dar noi spunem
deputat?
Că poporul are de obicei dreptate. Domnul Negru pledează pentru democrație. Sigur că în democrație sunt posibile greșeli. Dar asta au hotărât la început 10.000 din 30 și după asta încă 16.000.
Bine, dar pornim cu chestie periculoasă, chestia asta cu moralitatea. Deci dacă tu ai o amantă sau eu, de exemplu, s-ar putea să fiu demis din funcție de deputat. Nu, eu cred că legislatorii trebuie să fie atenți, nu se joace cu chibriturile, fiindcă uneori se poate aprinde focul.
Eu cred că era și de așteptat că noi n-avem foarte multe răspunsuri la întrebări, noi mai curând generăm noi răspunsuri și, de fapt, generarea de întrebări forțează pe oamenii care sunt obligați să caute răspunsuri să vină cu ele, mai ales cu argumente. Dezbaterea abia începe, sper eu. Iată, va fi inclusă Comisia de la Veneția, care va avea înalte considerațiuni foarte temeinice juridice, dar și înțelepciunea populară trebuie să-și spună părerea. Și catalizatorii acestei înțelepciuni și acestor dezbateri, care este și Cornel Ciurea, care merge în teren, și Nicolae Negru, care este prezent în diferite dezbateri televizate și pe diferite platforme, sunt sigur, vă vor determina să gândim cu toții împreună la ceea ce se va întâmpla. Repet, nu la drobul de sare, nu ranchiunele scoase din portofoliile electorale, ci dezbateri pe bune, astfel încât să ne convingem întâi unii pe alții că politicienii vor da sau nu curs acestor opinii îi privește. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Nicolae Negru și Corneliu Ciurea. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnar, am să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.